Завершається прийом документу на платне відділення ВНУ. Цягом году кошти на комерційне навчання виросли амаль у два рази. Поводле Центру виборкаму зареєстровані 422 ініціативні групи претендентів у депутати. Адсів порівняно з попередніми виборами удвоє менші. На Ігналінській АЕС відключився турбогенератор. Випрацовка енергії спинилася. Поводле керівництва станції змінів радіаційного фону з-за спинення АЕС не було. Завтра почнеться процес над американським громадянином Еммануілом Зельцером і його секретаркою Улад Леной Функ, яких обвинувачують у подробці документів та інших злочинствах. Амбасада Литви у Білорусі обновила прийом документів на візи і тепер працює у звичайному режимі. Сябра БНФ з Могильова припинив своє партійне сябровство на знак протесту супроти виключення з партії Олеся Михайлевича. Протягивая нашу программу «Экспертиза свободы», сегодня мы обмерковываем рост ценов на так званое коммерцийное навучание у ВНУ Беларуси. Ці достатково якісну адукацію отримують білоруські студенти за свої гроші. Ці дає сьогоднішня білоруська система адукації достатково ведав і професійної перспективи. Чим відрозніваються білоруські і литовські принципи вищої адукації? На гэте да іншае питання адказваюць політолог Уладзімір Мацкевіч і выкладчык Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ў Літве Дзяніс Мільянцоў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Тягом гэтага году цены на камерцыйнае навучанне ў вядучых вышэйшых навучальных установах Беларусі выраслі ў некалькі разоў. Напрыклад, у беларускім дзяржаўным універсітэце цэны толькі за год падвысіліся ў 3-4 разы, і цяпер кошт навучання перасягнуў 2000 даляраў за семестр. Пры гэтым скарачаецца доля бюджэтных месцаў у дзяржаўных ВНУ. На вашу думку, як можна ацэніць гэты працэс? Ці адпавідаюць тыя веды, якія дае беларуская вышэйшая школа, тым грошам, якія за яе плацяцца? Уладзімір, як вы лічыце?
Сапраўдны кошт вышэйшай адукацыі ён перавышае тую суму, якую плацяць платныя студэнты. На сённяшні дзень вышэйшая адукацыя каштуе вельмі дорага, але ж большая частка ўсё роўна за навучанне ідзе з бюджэту. Іншая справа, што паколькі беларуская сістэма адукацыі не была падрыхтавана ні да сённяшняй дэмаграфічнай сітуацыі, ні да павышэння попыту на вышэйшую адукацыю, які можна назіраць па ўсім свеце, то і непадрыхтаванасць прывяла да таго, што, нягледзячы на то, што ўвялі платнае навучанне, сістэма адукацыі не была проста забяспечана сродкамі, каб зрабіць адпаведную адукацыю. Таму, канешне, сёння вышэйшая адукацыя хутчэй падае па ўзроўню, і павышэнне коштаў ніяк не звязана з павышэннем якасці адукацыі.
Таким чином, ці можете вы даць прагноз, што в любым варіанті развіцця падзей у Беларусі, палітычных падзеяў, кошт за адукацыю будзе расці, і гэта, ну, пэўна ступені адпавідае міжнародным працэсам?
Ну, не зусім так. Ва ўсім свеце кошт навучання аднаго студэнта, ён складаецца, ці плата за гэта, да, складаецца з некалькіх крыніцаў. І тое, што плаціць сам студэнт, гэта толькі адна частка. Частка ідзе з бюджэта, частка ідзе з уласных сродкаў, якія зарабляюць універсітэты. Беларуская сістэма адукацыі, яна сістэмна дэзарганізаваная. Універсітэты амаль не маюць уласных сродкаў, не могуць зарабляць праз сваю навуковую дзейнасць. Ну і бюджэтнае фінансаванне таксама не адпавядае трэбам краіны і патрэбам народных гаспадаркі, так бы мовіць.
Дзякую, это было меркаванне Уладзіміра Мацкевіча. Дзяніс Мільянцоў, вы выкладаеце ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце ў Літве. У вас ёсць магчымасць параўнаць і кошты навучання, і якасць навучання. Можна на сённяшні дзень неяк вызначыць месца беларускай вышэйшай адукацыі на сусветным узроўні, ці хаця б на ўзроўні нашых найбліжэйшых суседзяў?
Калі параўноўваць беларускую адукацыю з заходняй, нават калі мы параўноўваем не заходняй, а, скажам, з былой постсавецкай, з той самай літоўскай сістэмай адукацыі, то паводле майго меркавання, паколькі я працую ў гэтай літоўскай сістэме, што літоўская адукацыя на нашмат больш эфектыўная, чым беларуская, таму што ў мяне быў пэўны час магчымасць параўнаць, я выкладаў адзін курс на факультэце міжнародных адносінаў у беларускім дзяржаўным універсітэце, калі адначасова вучыўся ў інстытуце міжнародных адносінаў у Літве. Так вось, гэта зусім іншыя ўзроўні адукацыйныя. Калі ў Літоўскай рэспубліцы адукацыя у престижних університетах, навіть державних університетах, коштує вищіше, ніж у Білорусі, але одночасово якість у кілька разів перевищає білоруську. По-перше, це заключається у тим, що вельми добрі умови для навчання, вельми добрі бібліотеки, бази даних, шмат заміжних викладчиків, які приїжджають, діляться своїм досвідом. Литовські університети фактично ніде каля третини викладчиків гуманітарних факультетів віленських університетів – це заміжники. У Білорусі такого не назирається, хоч і зараз є зворотна тенденція, коли все більше і більше зменшається кількість заміжних викладчиків.
Ви слухаєте «Експертизу свободи». Цану і якість так званого комерційного навчання у ВНУ Білорусі обмірковують політолог Володимир Мацкевич і викладчик гуманітарного університету у Литві Дзяніс Мільянцов. Веде передачу Віталь Циганков.
Чи можна сказати, що литовська система едукації, яна накерована на те, щоб студенти, які закінчували гэтыя вышэйшыя навучальныя установы, яны маглі знайсці сабе працу па ўсёй Еўропе, а не толькі ў Літве? Вот і ў гэтым можа быць таксама важнае адрозненне ад беларускай.
Так, конечно, потому что литовские университеты, они включены в европейские программы, такие, например, как Erasmus Mundus, программы обменов, когда каждый студент на протягу своего научания имеет возможность провести один год поза межами своего родного университета, где-нибудь в Западной Европе, брать там певные курсы, которые потом залишиваются в этом университете, и литерально каждый студент користает этой возможностью. И потом, когда студенты заканчивают свое научание в литовском ВНУ, когда они собираются далее протягивать своє навчання, то відсотків 80 з'їжджає у магістратури заміжних університетів Західної Європи.
Володимир, ми, коли критикуємо білоруську систему едукації, може тут, на вашу думку, чи варто проводити ніякий поділ поміж докладними науками і гуманітарними? Тобто, чи можна сказати, що от, як традиція була ще в СССР, що в Білорусі вельми добре учили там фізичним, хімічним наукам, інженера учили, а ось все, що зв'язано з гуманітарною, політичною, громадською сферою, це як відставало, так і зараз стає. Чи, по-вашому, нема такого поділу резкого?
Такий поділ є, і він існував завжди, і на постсовєтській просторі ввогулі вельми істотну проблему складає функціональна непісменність у гуманітарній галіні. Юридична безграмотність, менеджерська, увогулі розуміння соціальних процесів. Гэта замаруджвае і грамадскае развіццё, і правядзенне рэформаў і так далей. У гэтым сэнсе наша адставанне відавочнае. Але ж трэба сказаць, што і ў галіне прыродазнаўства, тэхнічных навукаў таксама час не стаіць на месцы, і тое, чым ганарылася калісьці савецкая адукацыя, на сённяшні дзень гэта гонар усім неапраўданы. Таму рэгрэс можна назіраць і там, і там. Тым больш, што дзяржаўная палітыка на сённяшні дзень у галіне адукацыі, яна яшчэ больш змяншае нагрузку на гуманітарныя дысцыпліны, і ў гэтым сэнсе мы апынемся хуткім часам яшчэ ў больш складаным становішчы. Без інтэграцыі беларускай сістэмы вышэйшай адукацыі ў еўрапейскую, без уключэння ў балонскі працэс, у гэтыя праграмы, якія прадугледжаны балонскім працэсам, пра якія ўжо і Дзяніс сказаў, без уключэння ў гэты працэс беларускую адукацыю выцягнуць немагчыма. А сённяшнія тэндэнцыі кіраваны якраз на тое, каб якасць адукацыі і змест адукацыі пагоршваліся.
Ви слухали «Експертизу свободи». Цану і якість комерційного навчання у ВНУ Білорусі обмірковували політолог Володимир Мацкевич і викладчик Європейського гуманітарного університету у Літві Дзяніс Мільянцов. Вів передачу Віталь Циганков.
Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липеня и жнивня у программах «Свободы».
Сегодня свои верши читает поэт, прозаик и перекладчик з Вильни, лауреат премии Товариства вольных литераторов «Глиняный Велес» Олег Минкин.
Поцуки. И раптом расступилась мгла, то бусел золотый летел с походни, настатком пацуков, что бегли в споднем и ратовалися от зыркого святла. Затресся дол от грукоту подков, и вершники сутоння проимчали и стали бить безлитостно мечами, измешивать с гразью тлустих пацуков. Почув, яны хоробрими были, забывшися на час свой близкий судний, як збиткавалися з радіми скутий, і кров з яя остатньою пілі. І ось у жаху от погоні преч, як опонтанне, несуться спешно, да не минутим помсти непозбежний, повсюль знаходить кату в острый меч. Лясное озеро, где синий бор, где берег некранутый, где озеро прозрыстое до дна, водой якого снится мне сдавна, я змыю урэшти закорелый смуток, и волкой прохолодой охинутый забуду боль, як и пече что дня, забуду все и буду довидна, чуть зорок спел, еще никим не учутый, як скрутно жить, не родный край турма, забранный край, да іншого нема. Як звикнуться заблудою і хуснею, не сниться в озеро, мовкливий бор, над темною водою жменька зор, сховай мене о озеро весною. Дуда. Говорить мой дед, адмысловий був майстра, і град на старой, саморобний дуде. Говорить з дудой чародейкой і кайстрой, не разлучався мой дед ніде. Говорить, хоть голос дуда його мела, тихі, негучні от гудення чмеля, але як заплача, аж серце щемело, з-под ног онемелих спливала земля. Той голос живий був гаючий патолі, зболелому серцю, і чув хто його, ні гань, і не вирикався ніколі, ні мови, ні музики, краю свого. Ще кажуть, дуду, після дедової смерті, каб сумно на йой бо ж ніхто не дудів, на дубі високім, у зблитному ветці, сховали чужинця від наших людей. Як хочеться мені отшукати я у лесі, і з дубу рукою осторожною знять, заіграти, каб от згуков щаканая пісня стискалася серце, каб сльоз не суняць. Але, певно, мені гадкий пісні не здолець, губами не звиклими видьмить з дуди, і моля б ж галінкою у зблитному голлі для чистого дубу не стать назавжди, і слухать, як повниться плачем дуброва, коли подих ветру дуду закране, і бачить, як хиліться шати голови розчулених дерев, обступилих мене. Перемога. Натовп мятежников адрину, розбитий ущент і на слупи, а славний капує до Риму, розпнуті дьорські раби, оточуваюсь окравок неба, кривавих в облаках брижи. О, як нестерпно, як ганебно, канаць розпнутим на крижи. На бруку кроки, 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 у тахтим бразгують м'ячи. Спартак, як сумний птах, широко розкинув руки і мовчить. І бачить гордая еліта, що зведала тривоги смак, не стогне на крижі прибитий заклятий ворог їх Спартак, не стогне і край щасливий бачить, де усе сябри серед сябров, а по слупе пясок гарачий струменчиком стікає кров. Ідуть мовкливі когорти, густіє мрок, темніє криш, і глухо б'є по твари мертвим, рабом шпурнутий з темри глиш.
Свои вірші читав Олег Мінкін. Завтра у вибраному з значної читанки своє оповідання прочитає вітебський прозаїк і перекладчик Артем Арашонок.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.